Vous écoutez Varsovia Ventro, vi auscultas Varsovian Venton, parolis Guillaume.
Riisme. Iom ekster la fundamentaj reguloj, ĉu?
Neeble, sed sentojn en Esperanto.
Fakte, kiel alie en la lingvo fundamenta esprimi tion ankaŭ ne ĉie akceptatan socie rilaton al si mem?
Malfacilas fakte, kvankam se temas pri mi. Mi estas kontraŭ ŝanĝoj en la lingvo, ĝis kiam ĝi ne estas tutmonde akceptota kiel la universala. Sed en la formo, kiun proponas Guillaume, tiun malfacile prononceblan por multaj ri, iel ene mi akceptas.
Ankaŭ mi. Ja la lingvo laŭ fluo de la tempo kaj kutimoj devas progresi.
Guillaume Armid, compreneble, se ancora neniam vi audis tiun voĉon.
Unu el la plej interesaj verkistoj de la muzikaj tekstoj en Esperanto, laŭ mi.
Ne forgesu pri Martin Wiese, Erik, l'inicialoj de C, Anna kaj Tomio de Lopogo, Amir de Espo Despo, Alejandro Gosabela, Kimo, Bertilo kaj multaj.
Tiel prave ke la belartaj konkursoj de UEA rimarkis ankaŭ ekziston de la kanto teksto.
Same mi opinias. Ne nepre ĉio valora, kion oni esprimas per vortoj, devas esti konservita nur sur papere forme de libro.
Mi pensas ke se Zamenhof vivus, nun li estus ege fiera pro evoluo de nia originala kulturo. Iam li alvokis traduku, traduku, traduku. Sed tiam temis pri plenumo de la vortaro.
Kaj ankaŭ nun daŭre pri tio temas la Akademio vekiĝu.
Ĉu ĝi dormas?
Mi ne scias. Tamen mi ŝatus kun plena konvinko respondi ke ne.
Ĉe Facebooko kaj ĉe aliaj socretejoj oni povas rimarki multe da originala verkado kreita ankaŭ de la ordinara, ne ĉiam profesie okupiĝanta pri verkado esperantistaro.
Jes, mi rimarkis. Unu el la plej interesaj grupoj, gvidataj ekzemple de Rita, kie oni povas trovi multe da interesaj ekzemploj de tiu penado, nomiĝas Literaturo. Kaj ĉe la okazo saluton, Rita.
Rekte el nia provizora studio.
Kompreneble. Ne ĉio kio valoras devas esti nepre malprovizora, ĉu?
Kaj se pri Guillaume temas, tiuj kiu ŝatas lian arton, rimarku ke li koncertos dum la jes.
Dum kiu prezentiĝos ankaŭ Ido C. Do eble kun Erik Guillaume denove prezentiĝos ankaŭ kune.
Denove?
Mhm. Mi memoras ilin ambaŭ kantantaj dum la tria jes en Gdańsko, eĉ ja mi prezentis pecon de la koncerto.
Tiu nivelaj muzikistoj ŝatas kune krei ion. Mi rimarkis, ke Guillaume kantis ne nur kun Erik, sed ankaŭ kun Tomio, Amir, Laurent, kaj ne nur.
Ege mi ĝojas do lin denove renkonti kaj dume ĝui lian eksterordinaran en Esperantujo laŭ mi arton.
Mi ĵaluzas, ĉar la jeson mi ne povos partopreni bedaŭrinde.
Do, iom sone, sendube, kun la helpo de Giovanni kaj filme mi registros to iom da pacienco.
Kaj, ĉar tion vi ne vidas, sidas apud ni kaj aŭskultas nian babiladon Agnieszka Rudzia.
Saluton.
Preskaŭ rekte. La tombejo post adiaŭ de Roman Dobrzyński.
Jes.
Necesas aldoni, ĉar vi aŭdos tion, kiun nun ni registras iom poste, ke ĝuste hodiaŭ matene okazis la funebra ceremonio.
Ne ĉiuj eble inter vi konis Roman kiel ni, sed li estis unu el la plej konataj fakte esperantistoj en la mondo.
Jes, kaj tio videblis ankaŭ en la tombejo. Multaj venis el la tuta Pollando, ankaŭ la pola kaj germana flanko de lia familio. Ja Erika, lia edzino, estis el Hamburgo.
To eble kelkaj vortoj pri tio, kiel aspektis la adiaŭo.
Mi ne deziras plori.
Koncize?
Do, estis tre kortuŝa ceremonio, ĉar ĉiuj Romanon tre ŝatis kaj admiris pro lia kontribuo en nian kulturon. La Sankta Meso estis parte pole, parte en Esperanto pro alveno de la esperantista pastro Gmyrek, kaj sekvis kortuŝaj rememoroj kaj paroladoj. La prezidanto de la Pola Esperanto Asocio alportis grandan verdan standardon, kun kiu poste paŝis antaŭ urno kaj la funebra procesio.
Mi memoras, kiam ni babilis pri forpaso de via edzino, che ancau kiel si li desiris, che nine estu funebre tristai, char kiel ne rigardi, ciu iam ni fropasos.
Tamen mi estas trista, mi tre shatis visitoin en lia heimo.
Do, porca ancau Roman aperu rememoru do ilin humure, kiel sendube li desirus per fragmento de registrita iam nia antaŭ mikrofona babilato.
Kaj se vi ŝatus aŭdi pli, rimarku en la priskribo ligilon al subpaĝo de Roman ĉe Varsovia Vento.
Invitu ni nian aŭskultantaron al tio, kion ni preparis.
Klare.
Invitas vin kune do al la 190 elsendo.
Gosia.
Agnieszka.
Kaj mi, Irek.
Agrablan auskultadon.
Mi malfermis revuo Esperanto, kaj vidis, ke estas la lasta tago por sendi konkursazon al belarta konkurso de UEA. Kaj mi tiam konsigis al mi, ke neniam, malgrav ke mi jam estas 65 jarojn esperantisto, sendis konkursazon al belarta konkurso. Kaj mi simple juste pro tio ke mi tiam trarigardis malnovajn tekstojn verkitajn antaŭ 60 jaroj, kiam mi estis estro fakte fondinto de la kabaredo Verda Simio. Mi trovis tekstojn kiu estis eterne aktuala pri la dikizo de vortaroj. Char mi rememoras ke Ludoviko Zamenhof kiel knabo kiel lernanto de gimnazio en Varsovio en la kvartalo Muranov li jam fakte malkovris ĉiujn principojn de Esperanto. Inter alie li rakontis en la fama letero al Borovko, rusa samideano, kiel li captis la ideon pri sia trege interesa, facte genia, sistemo de vort farado. Cai li scribis in tiu lettero che giuste lin hororigis dicetso de la vortoin cion li devas usi en sia lingvo. Cai pensis cion fari porque la vortaro estu maldica. Ne obtuza, sed mal obtuza. Foje li estis en la strato, kaj tiam pluvis. Li devis gardi sin en iu pordeo de iu domo, kaj rigardis en la alian flankon de la strato, kaj vidis du ruse skribitajn ŝildojn, konditorskaja kaj švejcarskaja. Kaj tiam li kaptis la ideon pro tiu skaja. Montrizas ke existas iu sufikso danke al kiu oni povas krei tute novajn vortojn. Do tie ke oni vendas sukeraĵojn, oni donas ej kaj fariĝas sukerejo, ne? Kaj tio estis lia eŭreko, li diris. Kaj ĝuste tio konsigis en li, ke oni povas el unu vorto pere de sistemo de afiksoj, do sufiksoj, prefiksoj krei multe da vortoj, kiujn oni ne devas lerni, ĉar sufiĉas ke oni konas la radik vorton, konas sufiksojn kaj prefiksojn, kaj oni povas fari tute novajn vortojn kaj ne ŝarĝi la cerbon. Kaj ĝuste vi tiam skribis monologon pri tiu afero kaj rememorigis la ideon de juna Zamenhof, kaj poste mi atakis la Akademion de Esperanto, ke ĝi ne zorgas pri la intencoj de Zamenhof, sed lasis, ke la vortaroj nun estas treege dikaj. Mi fakte iomete ŝanĝis la ideon, ĉar mi nun eksponis la plenan ilustritan vortaron, ne? Kio estas terure dika, havas ŝajnas al mi pli ol 1000 paĝojn, kaj estas kelkdeko da miloj da vortoj. Pro tio mi kritikis la akademion, ke ili ne zorgas pri la intencoj, deziroj de Zamenhof. Sed kion mi kritikis? Ke en Esperanto estas tro multe da poloj. Do estas polifonio, estas poligrafio, estas kaj tiel plu. Eĉ estas Marco Polo, kiu tute ne estis Polo, sed fakte Marco Polo sian faman libron Mirindazoj de la mondo ne verkis en la pola lingvo, sed ankaŭ ne verkis en la itala lingvo, sed en la lingvo provenca, l'occitana, kiu estas lingvo de Jomo, ĉu ne? Kaj ekzemple, oni ne bezonas uzi speciale vorton litovo kaj litovino, ĉu ne? Ĉar sufiĉas, se oni konas la vorton lito, konas ovo, kaj ovas vino, oni povas krei tiun vorton. Eĉ mi vidis iun epitafon en la panteono de esperantistoj: jen homo kiu havis felican vivo finon. En lito vinon drinkis, kisante lito vinon. Do, same kial oni uzas la vorton Putino en la vortaro troviĝas. Tio estas aĉa vorto, kiu iel malpurigas nian lingvon, kiu estas lingvo de interna ideo, kaj kia uzi tien vorton Putinon kaj meti ĝin en la vortaro. Sufiĉas, ke oni konas vorton puto kaj aldonas in, kaj oni havas Putinon. Tute ne estas necesa, ke oni dikigu la vortaron per tiaj vortoj. Aŭ parlamento. Sufiĉas koni la vorton paro kaj lamento, kaj estas parlamento, kaj tiel plu.
Kelkfoje ni informis vin pri la reta kantoparado, dum kiu en la reala tempo oni prezentas la esperantistan muzikon kaj forme de voĉdonado elektas la kanton de monato. Ĉifoje tamen ni deziras sciigi vin pri la kantoparado Tubara, konkurso lanĉita kunlabore kun tubaro.aperu.net, kiu celas instigi evoluon de la muzika branĉo. Lancita en la novembro concurso, dauros gis la sepa de januaro. Ciuin detaloin cae clarigoin prigi, vi trovos compreneble pere de la ligilo en la prescribo.
Cae ce la ocaso ni salutas Pablon, che subvencias la premioin por la artistoi.
Dankon! We'll be right back.
Jean-Pierre Cavlan, pri kiu iam ni menciis rilate al lia pentroarto, ci foje kreis bildstrion au bildrakonton forme de komikso pri biografio de la kreinto de Esperanto. La historio komenciĝas en 1870, kiam Ludoviko kiel knabo komencas pensi pri la lingvo internacia kaj en la nuna formo finiĝas en 1905 dum la unua Universala Kongreso. Ligilo, kiu gvidos vin al interese prezentita bilde historio, malkovros al vi laboron ankoraŭ nefinitan. Pro tio, peto de la aŭtoro pri kunlaboro kaj helpo pri sugestoj, korektado, kontrolo de la historiaj eventoj, desegnado, plibonigado kaj kontribuo en la daŭra laboro. En perspektivo, Jean-Pierre ŝatus prezenti la laboron en kelkaj lingvoj kaj, laŭ interesiĝo, eldoni ĝin ankaŭ papere. Ligilo en la priskribo.
Antaŭ nelonge aperis en la reto alvoko en la 77a okazigo de la belartaj konkursoj de UEA. Tio iniciato celas antaŭ ĉio subtenon de la esperantista kulturo kaj ĝian disvastigon. Ĝis nun nenie publikigitaj en ajna formo konkursaĵoj, maksimume 3 por sama branĉo aŭ subbranĉo. Sendu al konforma retadreso, kiun vi trovos en la retejo de UEA. La rezultojn oni anoncos kadre de la 111a Universala Kongreso en Graz, Aŭstrio. Ne forgesu, ke limdato por sendi vian konkursaĵon pasos post la 31 de marto. Ligilon al la konkursa paĝo vi trovos en la priskribo.
Baldaŭ inter la 4 kaj 7 de la decembro sekvos la 6a virtuala kongreso de Esperanto, organizata de UEA, la plej granda reta evento por la esperantistaro. Temo de la nuna kongreso koncernas Esperanton kaj teknologiojn kiel pontoj de paco kaj konfido inter la popoloj. Atendos vin fascinaj prelegoj, atelieroj, diskutoj, kursetoj kaj proponoj konversacii. Ne mankos ankaŭ la arta programo. Se vi havas tempon altnivele esperantumi, aliĝu. Ligilo en la priskribo.
Alproksimiĝas unu el la plej signifaj por la esperantistaro festoj, datreveno de la majstro naskiĝo. En multaj lokoj de la mondo organizataj estos renkontiĝoj okaze de tiu evento. Inter ili en Bialistoko, kie sekvos la 26 fojon Bialistokaj Zamenhof-tagoj. Similaj eventoj okazos tamen ankaŭ en multaj aliaj lokoj kaj rete. Do, se ankaŭ vi ŝatus festi orientiĝo, kio okazas en via ĉirkaŭaĵo. Se nenio, organizu Zamenhofan feston kun viaj geamikoj loke. Ligilon al la programo de la evento en Bialistoko vi trovos en la priskribo.
Fanzeranto estas la informa bulteno de la Esperanta ambasadejo. Ĝi kronikas la lokajn agadojn, raportas pri eventoj kiel Sumire kaj Erupa, prezentas novajn projektojn, tradukojn kaj materialojn por lernantoj. Tia maniere ĝi kontribuas al la konservado de la movada historio en la suda parto de la subŝtato de Minaso. Krome, Fanzeranto malfermas spacon por esperantistoj kaj simpatiantoj, kiuj deziras publikigi siajn artikolojn, rakontojn aŭ notojn en Esperanto, tiel stimulante la verkadon kaj aktivan partoprenon de la komunumo. La 14 numero de Fanzeranto elŝuteblas libere. Ligilo en la priskribo.
Kvankam pli proksimas Kristnasko, ne Pasko, ni anoncas, ke inter la 1 kaj la 7 de aprilo sekvos la Internacia Junulara Festivalo, IOFO, de la Itala Esperantista Junularo. Ĉifoje la festivalo okazos en Ĉervio, Ĉervia, marborde de la Adriatic Oretejo. Pli da informoj vi trovos kompreneble en preta jam retejo, al kiu ligilon kompreneble vi trovos en la priskribo. Tamen, kiel ne rigardi, baldaŭ Kristnasko kaj post ĝi jes. Pri kio ne forgesu, se vi ŝatas Amikumi kaj en mojosa teamo festi alvenon de la nova jaro.
La aktualajum prezentis
Agnieszka Rudzia,
Krystiana,
kaj mi, Ewi.
Varsovia vento.
En provizorai circonstancoi de la cluba verdejo. Antaŭ mikrofono de Varsovia vento.
Saluton, mi estas Hodin Sierkureio. To so estas mia familia nomo. Plej simpla nomo. Eĉ sen O oni povas prononci so. Mi estas ekonomikisto, ke pro tio do so estas la tre ekonomie prononcebla familia nomo, mi diru. Kai mi estas la 56 jara esperantisto, kai mi estis profesoro de ekonomiko en Universitato Gangnam. Vi ĉiuj scias la Gangnam stilo, ĉu ne? Do ĝuste tiu Gangnam. Tio estas la nomo de la distrikto suda parto de Seulo. Sed mia universitato estas iom ekster tiu Gangnam parto, tamen tre proksime de tiu parto.
Do antaŭ mikrofono estas junulo kiel mi, kaj mi scias, ke vi rilatas kun UEA.
Jes, nun mi diras, ke mi ne estrarano de UEA, sed mi estas tesoranto de UEA laŭvice post miaj antaŭuloj. Mi tiel diru.
Vidu. Do UEA ŝajne estas konata organizo por ĉiuj vi. Eble mi ne klarigus, se vi havas iujn demandojn, kio estas UEA. Google helpus al vi kaj en tajpo UEA kaj ĉion vi scios, sed ne pri la agado de la plej ĉefa esperantista organizo ni hodiaŭ babilos, sed pri la gaja kaj senstreĉa korea movado, ĉar el Koreio ŝajne vi havas elektronikaĵojn hejme, vi vidas sur stratoin, koreain autoin, exemple kun esperantista nomo Kia, kai ne nur lojo televidiloi, kai Samsung, kai la aliei, sed vi pri tio ne okupiĝas, kai mi demandos vin pri la korea esperantistoj, pri fratoj niaj en Koreio, kai fratinoj, kiel ili fartas?
Unue do mi diru kai menciu pri mia frato, pli aĝa frato Kilsu, estis la estrarano de UEA en 1990 jaroj. Kai mi nun sekvas lian postenon, do kiel la estrarano de UEA. Kai do mia frato ĉiam gvidas kai eĉ puŝas lerni Esperanton kai fariĝu la estrarano de UEA.
Premas vin.
Sed mi ĝuas tiun premadon, ĉar tio multe efikas por mi, ĉar li estas pli aĝa frato 12 jarojn, kaj pro tio do iasence do li estas gvidanto kaj ludanto kiel la eta patro, mi diru.
Aha, do vi devas versi al li alkoholon.
Jes, tre gentile kaj modeste.
Jes, vi ne konas kutimojn versi alkoholon en Koreio, se vi interesiĝas pri tio, venu al Koreio, se okazos iu signifa aranĝo, ekzemple Korea Esperanto Asocio organizos ion, venu tien kaj vi ekscios la kutimojn, kiu versas al kiu alkoholon, kaj ĉu virinoj ĝenerale rajtas trinki kun viroj aŭ ne, estas sekreto. Kion vi, esperantiste, vi loĝas en Seulo, ĉu?
Jes, mi loĝas en Seulo, kaj mi diru, ke mi nun ludas la rolon de tesoranto, ne nur de Universala Esperantasio, sed ankaŭ Korea Esperantasio.
Gravulo!
Ne. No, tute simpla tesoranto, mi diru.
Simpla tesoranto, prezidanto!
Kaj pro tio do miaj do karaj do sinjorinoj, do membroi de COEA, ciam diras al mi, ke ĉar nia cara prezidanto estas tute infana, pro tio ni ŝatas vin.
Lernu tion, ke se vi estas prezidanto aŭ prezidantino, estu tiel gaja kaj infaneca, ĉu ne?
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? kai legi raportoin pri politico, pri scienzo, economio, culturo, kai multe pli? Do petu sen pagan prov exempleron. La contact adreson de Monato vi trovos en la prescribo.
Yes. Falso via vento, bla bla bla.